bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir bevafo
Muhammad Laziz
bor ekan, bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir bevafo qiz bor ekan. Qo'lida tilla uzuk sevganimni bilmas ekan. Kun bo'yi o'ziga aro berib sira to'ymas ekan. Bir yigitni sevgisin nazar pisan qilmas ekan. Yigitga sevgisini qizini o'zi aytgan ekan. Oradan ancha o'tmay va'dasidan qaytgan ekan. Bolani sevgisi uchun sevgisidan kecholmasdi. Bevafo qizga o'xshab yolg'on qasam icholmasdi.
Epatrimedia.net eng sara hit taronalar.
Qilar qoldi oshiq yigitchani boshi qotib, chek qo'yaman dedi u o'zimni daryoga otib. Axir u chidolmasdi xiyonatni zarbasiga, ishonib bilaqqa tushgan edi qizning xilasiga. Oralab mahallani yo'l oldi u daryo tomon, g'amiga g'am qo'shilib bo'lgandi butunlay tamom. O'shanda yigitchani ko'zlarida yosh bor edi, lekin u tannoz qizini yuragida tosh bor edi. Uchradi yo'l-yo'lakay tannoz qizning mahallasi, yigitni qulog'iga chalindi qizini g'alvasi. Hammaning og'zida shu gap bevafo qiz bor ekan, barcha yigitlar uni qul boylik uchun aldar ekan. Shov-shuvni eshitgan yigitcha chuqur o'yga toldi, yuragini ochgani do'stiga maslahat soldi. Do'sti ham xavotirda jonga jabr qilma dedi, sen menga do'st bo'lsang daryo tomon borma dedi. Do'sti yigitga umring uvol qilma dedi, yig'latib yaqinlaring yuragini tilma dedi. Yigitga aql kirib qaytdi yana orqasiga, hademay yetib keldi eskigina kulbasiga. Yig'ib olay tosh bag'ri go'zal qiz aqlingni, bu ketishda davosi yo'q deysan dardingni. Bu senga nasihatim mas do'stlik maslahatim, so'ng boshing devorga urma deb to'g'ri yasholmadim.
Muhammad Laziz.
Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir bevafo qiz bor ekan. Bir bor ekan, bir yo'q ekan, bir bevafo
qiz bor ekan.